CEDEAO ka yamanatigi saba bisimilala Bamako, Ghana président, Togo président ani Gambie président. Gambie président Blala Macky Sall de Nola, Sénégal président, ka sɛbɛ kɛ CEDEAO tun b'a fɛ ka na mardi Mali faamaw ma jɛ n'o ye. Mali Blala bila Macky Sall fana ma bi sɔrɔ, u ye Gambie président bila ale nɔ na. Donu ka nali kun ye Côte d'Ivoire sɔrasi minnu bɛ bolola yan ka se ka olu labila. Mɛ ni nali fana décidera CEDEAO ka sigi tunen de sen fɛ ni o ye sommet extraordinaire ye min kɛra Nations Unies na ye. Alassane Dramane Ouattara de ye o karaba. Yani sommet in ka kɛ Nations Unies secrétaire général ani Niger président ani CEDEAO yɛrɛ président bɔra ka Mali lagosi ka débat déplacé ka fɔ ko nunu tɛ mercenaire ye. Donc taara sommet kɛ ka Mali condamné. Sariya sɔsɔ fɛn o fɛn kɛra ko in kɔnɔ u m'u da maga o kuma si la. ONU yɛrɛ ko olu ka mɔgɔ tɛ i n'a fɔ Côte d'Ivoire fanga bɛ ka fɔ cogo min u m'u da maga nin si la. Donc ka sɔrɔ ka décider k'u bɛ na mardi. Voilà pourquoi anw ka analyse la Mali fanga fana ma jɛ ni mardi nali ye. Mali fana fanga ye don fɔ don min ma décider ninnu fɛ ka yira k'a fɔ mɔgɔw ka pression t'olu kan.
Mali furancɛ fanga o ka ciden juruya ministriso n'o ye Abdoulaye Diop ale y'a yira k'a fɔ ko farafinna gun tile biyanfɔ nafasɔrɔsira jɛkulu ko tinana se ka fangafin sigi Mali kunna. A ka nin fɔli nin o bena mun de jira aw la? Nin kumaɲɔgɔn bena kɛ CEDEAO ka cidenw o ni furancɛ fanga cɛla Bamako ye.
Kumaɲɔgɔnyaw de don. Mali fanga kɔni y'a yira k'a fɔ olu dalɛlen don toujours o kumaɲɔgɔnya y'o ye n'a sɔrɔ bɛnkola ɲinini de don. Mɛ fɛn o fɛn ye k'a fɔ ko u b'a kɛ a fangalama ye Mali fanga tɛna jɔn mɔgɔ si ka chantage la. Sommet yɛrɛ kɛra sommet tiɲɛnen de parce que France ministre des Affaires étrangères ni CEDEAO dirigeant ye réunion kɛ sanni sommet cɛ. Sûrement ça veut dire que France ɲagaminen bɛ ni affaire in fana kɔnɔna la k'u ka compte régle ni Mali ye. Nka n'i y'a min tun b'u la o de ye sanction yɛrɛ dali ye Mali kan. Prétexte ye ko transition depuis sanction wulila ko baara ma kɛ chronogramme application na. O kɛra échec ye parce que CEDEAO président caman ma jɛ ni o hakilina ni o kunkilena ye. Donc u bi ka segin ka na diplomatie sira fɛ. Togo président dun ka diplomatie masi tun bɛ en cours Mali dalen bɛ o min na. O jaabi dɔ dɔ sɔrɔla o la n'o ye ka mɔgɔ saba libere ka bɔ Ivoirien ninnu na muso ninnu. Bon n'u y'u to la ka taa CEDEAO kuma yɛlɛma k'a bila CEDEAO ka bolo kan o fana Mali biɛnen tɛ n'o fana ye. Donc apparemment a bɛ n'a fɔ u yɛrɛ ka faamu na a bɛ gɛlɛya Mali fanga ka sɔn CEDEAO chef d'etat bolo tuguni nin ko in na. O de la Alasani ka conseil dɔ dara maliyɛnw ni fɛnw kan ka na an ka ɲɔrɔ sirikɛ fɛ i n'a fɔ an y'a ye mediaw la cogo min.
E ko ni dabɔ ma sɔrɔ ni gɛlɛya in na Mali ni Côte d'Ivoire. Ayiwa o kɔlɔlɔ bena se ka kɛ mun de Mali furancɛ fan a n'a kɛrɛfɛ jamanaw ka jɛɲɔgɔnya fanfɛla la?
Problɛmu be Mali n'a sigiɲɔgɔnw cɛ déjà mais sauf que an sigiɲɔgɔnw ka problɛmu tɛ Mali ka problɛmu tɛ. Jamana wɛrɛ de be yen n'a fɔ Fransi min be ka a fɔ k'a bɛ a ka sa minɛ ni Mali sigiɲɔn jamana dɔw tɛgɛ ye. O problɛmu de be senna sinon problɛmu kɛrɛnkɛrɛnlen wɛrɛ tɛ Mali ni a sigiɲɔn jamana nunu ni ɲɔgɔn cɛ. Ne kɔni bolo Mali o Côte d'Ivoire o bɛɛ ka hɛrɛ be min na o ye si ka fɔ in de a ka ɲɛnabɔ o hukumu kɔnɔna la. N'u y'a bɔ o bolo kan fɔɔ ka taa n'a ye bolo wɛrɛ la a bɛ kɛ nimisa dama de o ma.